Filippi kirja 3. Peatykki 10. salmi sanatele. Et ma tunneksin ära tema ja ta ylestõusmise väe ja tema kannatamise osatuse ning muutuksin tema surma sarnaseks. Aamen. Need, kes tunnevad Filippi kirja, teate, kuidas 3. peatükis Paulus oli täiel määral loobunud sellest mõttest, et tema võiks ise kuidagi ära teenida oma hingeõndsust, pattude andeks andmist või igavest elu. Kõik see oli küll saavutatav, kuid mitte inimese oma teenete kaudu, vaid Kristuse teenete kaudu. Ja neid teeneid tuli vastu võtta lihtsalt usus. Nii saavutaski Paulus usu kaudu Kristusesse, Jeesusesse uue elu. Ja ta tunnistas, et temas on uus elu, mis ennemalt temas ei olnud. Aga mis siis nüüd edasi saab? Kas siis uus sünd on inimese elu eesmärk? Seda mitte. Meie ei tohi usuelus ära vahetada eesmärki ja abinõu. Meie vaimulikud elamused, on see patukahetsus, on see uus sünd või mõni muu üksik elamus meie usuelus, need on abinõud. Need ei ole iialgi eesmärgid oma ette, mida meie püüame ja lepime siis sellega. Eesmärgist endast räägib aga Paulus loetud salmi esimeses osas. Et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe. Ka selles ülejäänud salmis on ikkagi eesmärgist jutt ja veel mõnes salmis, aga praegu me võtaksime vaatlus alla ainult selle salmi alguse. Et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe. See tähendab Kristuse ja Kristuse ülestõusmise väe. Raske on inimesel kokku võtta lühikesesse lausesse oma elu eesmärk. Paulus riskis seda teha ja ta ei eksinud. Ta ütles, minu elu eesmärk on tunda Kristust. See oli tema soovide summa. Ja kogu tema elu algusest lõpuni kõigi oma huvidega pidi mahtuma sellesse lausesse, et ma tunneksin ära tema või nagu vanas tõlkes on öeldud, et ma võiksin teda tunda. Arvan, et meie nüüd kõik tahaksime teada, mida siis tähendas Paulusele sõna tundma, et ma võiksin teda tunda või ära tunda, nagu uues tõlkes on öeldud. Meie keelepruugis on sõnal tundma mitu tähendust. Kui näiteks ema läheb oma haige lapsega arsti juurde ja kurdab, et lapsel ikka kõrv valutab, arst vajutab ta kõrva ja küsib, kas sa tunned valu? Mida arst mõtles sellega? Arst mõtles lihtsalt lapse tundeid. Kas ta tunneb valu? Meie mõtleme seda, kui inimene tunneb rõõmu või tunneb kurbust, tunneb valu. See on tunne. Aga kaks sõpra kõnnivad mööda tänavat. Ja seal paistab kusagilt üks kolmas inimene. Üks sõber küsib teise käest, kas sa tunned seda inimest? Ja nüüd korraga keegi ei mõtle enam valu tundma ega rõõmu tundma, vaid mõtleb hoopis teadmisi. Kas sa tead, kes see inimene on? Tead sa midagi lähemalt temast? Nii erinevad võivad olla selle sõna tähendused. Kui Paulus rääkis sellest, et tema võiks Kristust tunda, siis ta just mõtles siiski tõepoolest seda intellektuaalset sõna. Tema tahtis teada nii, nagu meie räägime üksteisega, kas sa tunned seda inimest. Ja Paulus ütles, ma tahaksin tunda ära Kristuse teiste, kõigi teiste hulgast. See oligi selle sõna esimene tähendus. See tähendas teadmisi. Tead sa, kes tema on. Tead sa, mida tema tahab? Aga see tähendas niisuguseid teadmisi, mis on kasutatavad praktiliselt inimese elus. Need olid niisugused teadmised Kristuse kohta, mis sisaldasid ka kuulekuse. Mitte ainult, et tema tahab Kristus teada, kes tema on, mis tema on, vaid et ka siis seda teostada, mida Kristus tahab. Paulus soovis tunda Kristust nii põhjalikult, et tema ei vahetaks ära Kristuse tahet ühegi teise isiku tahtega. Ja tema ei peaks iialgi Kristuse tööks seda, mis ei ole Kristuse töö. Ja ta soovis seda, et tema oma mõtteid ka ei vahetaks ära Kristuse mõtetega. Seda tähendas Kristuse tundmine. Teise Korintuse 4. Peatükis esimestes salmides seletab Paulus seda sama mõtet. See tähendab ju siis seda, et kui meil tekib kokkupuude Kristusega, siis kuidagi ärkab meie mõttemaailm ja inimeses ärkab uus teadmiste vajadus. Olen sageli imetlusega lugenud meie vanema põlvkonna usulistest ärkamistest meie oma kodumaal. Ja olen ka imetlenud seda intellektuaalset huvi ja ärkamist, mis siiski oli rohkem kui intellektuaalne, mis neil inimestel oli. Näiteks need vähesed kirjaoskusega inimesed võtsid piibli kätte ja hakkasid seda paksu raamatut uurima. Te teate, kui raske on inimesel raamatut lugeda, kes vähe oskab lugeda. Aga need võtsid kätte ja õppisid lugemise selgeks, selleks, et piiblit lugeda. Need, kes mõisapõllul töötasid päevad läbi, hommikust päevatõusust loojanguni, tulid õhtul veel koju ja küünla valgel uurisid veel oma uut testamenti. Nemad tahtsid teada, mis see raamat räägib Jeesusest. Nii suur huvi oli neis tekkinud Kristuse vastu. Võime öelda, et Kristus pani nende mõtte maailma liikuma, seda liikuma paneva jõu nende inimeste ellu. Ja Kristuse tundmine polnud Paulusele siiski mitte niisugune akadeemiline küsimus, et ma nüüd istun Uue Testamendi juurde ja uurin välja, kes see Kristus oli ja mis tema tahtas ja mis tema tegi. Ei. Uue Testamendis Kristuse tundmine ei jää iialgi teoreetilisele pinnale. Kristust ja tema õpetust õppis Paulus tundma selleks, et seda teostada. Seda sama tegid ka usklikud inimesed meie oma kodumaad. Nemad istusid, nagu ütlesime, küünla valgel veel õhtu ilja oma talu tagakambris ja lugesid piibli raamatut selleks, et täita seda, mida Kristus on tahtnud ütelda. Ja need inimesed, kes Kristust uurivad piiblis selle mõttega, et seda teostada, mida tema õpetab, need leiavad. Need õpivad teda tõesti tundma. Need, kes tulevad kirikus ainult teoreetilisi teadmisi täiendama. Läheme vaatame ja kuulame, mida need usklikud ütlevad. Need ei saa kätte seda tõelist osa. Aga need, kes on valmis teostama seda, mida tõesti Kristus ja Uus Testament meile õpetab, need leiavad varsti oma hingest siis ka Kristuse tundmise. Seda mõtles Paulus, kui ta ütles, et ta tahaks Kristust tunda. Kristuse tundmine on siis ühelt poolt tõepoolest inimese arusaamise küsimus. Meie arusaamine Kristusest. Kuid siiski sellel on ka teine külg. See arusaamine peab olema vaimulik ja isiklik. Kristust võime küll tunda, aga siiski mitte tunda teda nii nagu Paulus mõtles. Kuidas seda seletada? Võib-olla, et teeks meile selgeks selle paulusliku mõtte, kui mõtleme mõnele ajaloolisele isikule. No võtame näiteks Eesti ühe vaimulike ärkamise tegelase Lars Österblomi. Ja me tahaksime teada, kes tema oli, mis tema tegi. Ja kui me küsime, kas sa tunned Lars Österblomi, siis meie tahaksime teda tunna saada. Aga mis sa teed tema tundmiseks? Tõenäoliselt sa loeksid Läänemaa ärkamise ajalugu, loeksid vanu ajakirju, mis tolla ajal välja anti, siis loeksid ka neid raamatuid, mida Österblom ise on välja andnud, ja nii sina saaksid ühe pildi sellest, mis kessi Österblom siis oli. Aga Österblomi ennast sai tunneks. Kui ta tuleks sulle tänaval vastu, siis sa ikka ei teaks, kes ta on. Sest sa ei tunneks teda isiklikult. Nii võib ka Kristuse tundmine jääda meile raamatulikuks. Me võtame kätte ja uurime, mida Kristus tegi ja teame sellest mõndagi. Paljud vanemad inimesed meie hulgas tunnevad Kristust, aga pean tunnistama, et olen ka leidnud neid, kellel on ainult piiblilooja katekismuse Kristus. Muidugi on see parem kui mitte midagi temast teada. Aga neil on raamatu Kristus. Nad on lugenud, võivad tsiteerida Kristuse sõnu, võivad jutustada sündmusi Kristuse elust. Aga teda ennast nad ei tunne. See tähendab, kui ma küsin, on sul isiklikke elamusi ka olnud Jeesusega, siis on see neile võõras, kuidas isiklikke elamusi, mida see tähendab. Aga usklik inimene saab sellest kohe aru. Kui me küsime, kas sul on ka isiklikult midagi oma issandaga üle elatud. Sellele raamatulikule Kristusele meie võime juurde lisada ka veel Kristuse tundmisest midagi teiste inimeste kaudu. Meie võiksime usklikud inimeste kaudu veel täiendada seda raamatulikku pilti. See kahtlemata on õige. Nii nagu meie võiksime Lars Österblomi õppida tundma tema sõprade kaudu. Läheme külastama neid inimesi, kes teda nägi, kes teda kuulsid, kes temaga koos palvetasid, kes olid tema sõbrad ja nüüd meie saame hoopis elavama pildi. See täiendab palju sellest, mis me raamatutest saime. Nii ka meie võime toimida Kristusega. Kui ma olen piiblit lugenud ja mõnda muud raamatut Kristuse kohta, siis ma võin Kristuse pilti veel täiendada usklikud inimeste kaudu. Ja mitmel teist ehk olid usklikud kodud. Oli sul usklik isa või ema? Usklik tädi või on? Võibolla sul on vend või jade usklik? Sa tead, mis see tähendab olla usklik. Sa tunned neid inimesi. Sa hindad need usku. Sa oskad isegi neid sõnu ka tarvitada. Ja kui tarvis, võid palvetada ka häälega teist hulgas. Kõike seda võid teha, aga kas sa ise tunned ka Kristus? On tema sulle niisugune isiklik tuttav, et sa tõesti tema tulemises võiksid talle vastu minna ja teda ära tunda. Siis, kui meil on ainult teiste usklikude Kristus, meie veel ei tunne Kristust isiklikult. Aga Paulus tahtis ütelda seda, et Kristus on saanud tema isiklikuks päästjaks. Paulus võis igal ajal igal pool rääkida sellest, kuidas temal oli see kokkupuude Kristusega. On sul ka niisugune moment olnud. Kas sa võiksid apostel Paulusega koos praegu siin ütelda, jah, tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu. Tähendab Kristuse tundmise vastu. Ma arvan kõik pühmeks. Need te julgast, kes täna õhtul praegu seda võit ütelda, need tunnete isiklikult Kristust. Teil on kokku puude siis tekkinud temaga. Jeesus Kristus on ainus ajalooline isik, kellega võime ka pärast tema surma kontakti astuda. Teised on surnud ja ootavad õndsate või ülekohtuste ülestõusmist. Aga Kristus on juba ülestõusnud. Temal pole tarvis seda enam oodata. Ja selle tõttu meie võime Kristusega praegu olla otsühenduses. Võime palvetada, tema vastab meile. Ja meie võime oma probleemid avada temale, oma soovid avaldada temale. Tema jagab praegu meile oma nõuandeid ja oma jõudu ka pühavaimu läbi. Ja temaga võime kõneleda nii nagu praegu elava isikuga. See tähendab siis, et Kristus ei ole meile enam ainult mineviku Kristus, vaid oleviku sõber, kellega meie võime kokku puutuda. Elav ja otse ühendus Kristusega. See on siis saavutus ja siiski ka soov, nagu meie nägime. Paulus ütles 8. salmis, et oli arvanud kõik pühmeks Kristuse tundmise vastu. Aga 10. salmis ütleb uuesti, et ma võiksin teda tunda. Tähendab, Kristuse tundmine on saavutus puudujäägiga. Paulusele oli Kristuse tundmine midagi nii suurt, mille kõrval kõik muu jäi väikeseks. Ja just see suurus muutiski Kristuse tundmise ammendamatuks. Kristus oli Paulusele tuntud ja siiski tundmata, sest ta ütles Kristuse Jeesuse ülivõimse tunnetuse vastu, nagu ütlesin juba arvasta kõik pühmeks, seda sai ta juba pöördumisel. Aga hiljem ta ütles, et ma teda võiksin tunda. Ja see tähendab siis, et Kristus oli Pauluse teadmistest ja kogemustest palju suurem. Kui Paulus mõtles oma pöördumisele, Damaskuse elamusele, siis ta pidi ütlema hiljem, ei, Kristus ei mahu veel minu Damaskuse tundidesse. Ja ta ei mahu ühegi minu elu tunnisse. Ja siis oma pöördumisele lisas Paulus veel 3-aastase viibimise Araabias. Seal endine Gamalieli õpilane istus nüüd Kristuse jalgade ees ja kuulas tema kõnet. Seal Paulus mõtles läbi kõik, mis oli tarvis ja oli vaimulikus osaduses oma issandaga. Aga kui ta sealt ära tuli, pidi tundma, Kristus on suurem kui Damaskuse aastat. Kristus ei mahu siiski veel Damaskuse aastatesse. Siis tuli Paulus Tarsusesse ja jäi ootama oma issanda edaspidiseid korraldusi. Sinna tuli hea südamelik Barnabas ja kutsus teda Antiookiasse töö. Nüüd algas siis Pauluse rännakute aeg, suur missioni tööaeg. Ta töötas Süürias, töötas Galaatias, töötas Aasia provintsis, töötas Makedoonias ja Kreekas. Oi kui palju tuli tal siis üle elada. Tal tuli, iga päev oli nagu ime õieti tema elus. Ta koges palju issanda abi, issanda jõudu, issanda tarkust ja nägi, kuidas Jumal õnnistas tema sõna. Ja kui ta siis kõik oli kokku võtnud, siis ta ütles, ei, ka minu tööaastad ei suuda veel mahutada Kristust. Kristus on suurem kui minu töö ja kõik need imed, mida mina olen näinud ja Kristuse nimel ka teinud, need ei suuda veel mitte täitpilti anda Kristusest. Ja siis tuli Pauluse elus raske kannatuste aeg. 2 aastat istus ta Kaisarea vanglas, sealt läks ta veel 3 aastaks Rooma vanglasse ja need ajad olid rasked. Nüüd õppis Paulus tundma Kristuse kannatuse raskust. See langes kogu oma ränkraske koormaga tema õlgedele ka. Kas sa nüüd tunned Kristust? Ja just sealt samast vanglast kirjutabki Paulus Filippi kirja ja avaldab veel soovi, et ta võiks Kristus tundma saada. See Pauluse kogemus näitab, et Kristuse tundmine on kasvav nähtus usklikude juures. Ja see jätab meid üsna alandlikuks. Paulus ei tulnud mitte ütlema, nüüd ma tunnen juba teda. Ei. Vaid see oli tõsi, ta tundis, vaid ta ütles, veel on mul palju tunda vaja. Kahju on neist usklikest, kes on oma elus kaotanud puudujäägi tunde. Nemad hakkavad üle rõhutama mõnda üksikut momenti oma usuelus, mõnda üksikut elamust oma usuelus või mõnda üksikut saavutust oma usuelus. Ja nad ei suuda jääda sellesse alandusesse, millesse jäi apostel Paulus. Vennad ja õed, see on hea, kui meie oma tänu tunde virgutamiseks tuletame meelde Jumala hea tegemisi. Ja ütleme mu hing kiida Jehovat, ära unusta tema hea tegemisi ära. Aga see on ka hea, kui me oma alanduse virgutamiseks tuletame ikka jälle uuesti seda meelde, kui pikk tee on veel käia, kui palju on veel Kristusest meile tundmata, kui suured on veel Jumala saladused, kui sügavad on veel Jumala sõnamõõted, mis meil on veel läbi uurimata. Ja seda on meie vaimulikuks alanduseks pidevalt vaja. See loob siis püha tasakaalu tunde meie külluse ja puuduse, vaimuliku rikkuse ja vaimuliku vaesuse vahel. Ja need usklikud inimesed, kellel on Kristusest midagi kiidelda, nagu Pauluski seda tegi, ja seal juures vaesuse tundega kiidelda, need inimesed on saavutanud püha tasakaalu oma usuelus. Kas sa oled saavutanud selle tasakaalu, et sa tunned oma rikkust ja vaesust korraga? Ja et sa näed, kui palju on Kristus sulle teinud, aga et sa näed ka, kui palju on veel selleks vaja, et sa võiksid teda tunda. Kristuse tundmine on siis, nagu juba kord nimetasime, võimsaks liikuma panevaks jõuks inimese hinges. Kokkupuude Kristusega äratab meis uusi otsinguid ja uusi püüdeid. Inimesed, kes aastakümneid on elanud endaga rahulolus, neil ei ole mitte midagi vaja. Tulevad korraga, kuulevad Jumala sõna, Kristuse evangeeliumi ja küsivad, mis pean mina tegema, et mõndsaks saan. Miks sa seda aasta eest ei küsinud? Olin enesega rahul, selle pärast. Aga miks sa nüüd ei ole enam enesega rahul? Selle pärast, et mul on tekkinud kokkupuude Kristusega. Vaimulik kokkupuude temaga ja see sunnib mind otsima uusi pääseteid, mida ma seni ei teadnud, et on olemas. Need inimesed ei rahuldu siis enam usuelu pealt vaatamisega. Teie mäletate, et nelipühapäeval tuli terve hulk inimesi pealt vaatama, mis seal apostlatega on juhtunud, mis tormi kohin see seal on ja mis tulekeeled need on, mis seal paistavad ja mida need inimesed seal räägivad ja teevad. Nad on pealt vaatajad. Ja pärast seda, kui nad olid Kristuse evangeeliumi kuulnud Peetruse suust ja püha vaim oli selle neile elavaks teinud, siis läks sõna läbi südame ja nad ütlesid, mehed vennad, mis peame meie tegema? Tulid ilma küsimusteta, tulid kuulema, aga seal tekkis korraga küsimus. Tähendab, oli mingisugune liikuma panev jõud Kristuses. Liikuma panev jõud pühas vaimus, mis äratas nende inimeste hinges küsimusi. Kas see püha vaimu jõud, kas see Kristuse vägi on midagi pannud sinus liikuma? Kas see on äratanud sinus küsimusi? Tahad sa teada, mis sina pead tegema, et sa õndsaks saad? Või elad sina nii, et sa ei küsigi, mida sina pead tegema, et õndsaks saada? Ja kui sa siis oled saanud esimesi vastuseid, nagu Pauluski seda sai, siis need esimesed vastused panevad sind aina edasi uurima. Ma toon lihtsa näite. Inimene, kes on hakkunud piiblit lugema vaimuliku huviga, tema leiab sealt seest midagi. Ja just see, et sa sealt midagi leidsid, see pani sind piiblit edasi uurima. Just nüüd tahtsid sa näha, mida selles piiblis kõik on öeldud. Või võtame palve vastuse. Sa palusid. Ja sina kogesid, et Jumal vastas sinu palvetele. Nüüd oli sul uus tahtmine paluda. Nüüd oli sul uus julgus paluda. Nüüd tulid sul ka uued palvesoovid, sest sa teadsid. Jumal vastab minu palvetele. Nii võime ütelda, et iga avastus, iga vaimulik avastus annab meile ka tõuke edasi püüdmiseks. Just see oligi Paulusega juhtunud. Damaskuses sai tema esimese tõuke Kristuselt. See pani teda liikuma. Ja nüüd tema läks edasi ja edasi, ühest usuelu momentist teise. Kristuse tulek meie ellu ei pane meid ainult liikuma, vaid tema paneb ka meid liikuma õiges suunas. Paljud inimesed liiguvad, kogu maailm liigub. Ja kui vaatame noori inimesi, mõnikord ka meiegi linna tänaval, siis on mulje, et neil on väga kiire, ka pühapäeval väga kiire. Kuhu nad siis nii väga tõttavad? Ma arvan, et neid ei huvita mitte see, et nad peaksid kuhugi välja jõudma, vaid tõttamine ise ongi see huvitav asi. Vaja on ruttu minna selle juure, teise juure, veel kolmandasse kohta. Ja see tõttamine moodustabki selle elu põnevuse. Aga kui kaua sa selvisel tõttata kavatsed? Ainult mõned aastad ja siis on sul päris selge, et tõttamine ise ei viisin kuhugi, kui sul puudub elus kindel eesmärk. Ja kuna sul eesmärk ei olnud ja sa nii sama tõttasid selle tõttamise põnevuse pärast, siis viimate sa ütlesid, elu on mõtetu. Sa tegid oma üldistava järelduse, sest sinu elus oli tõttamine mõtetu. Ja sa mõtlesid, et elu ongi mõtetu. Aga tulgem apostel Pauluse juurde, mees, kellel oli tõesti palju tegemist ja tööd. Küsige Pauluse käest, kas tema elu on mõtetu. Uurige kõik Pauluse kirjad läbi ja vaadake, kas te ei leiada ühte ainsatki momenti, kus Paulus oleks ütlenud, elu on mõtetu. Mitte iialgi. Miks? Selle pärast, et Kristus oli tema elu eesmärk ja mõte. Kristus oli tõuke jõud, mis pani teda liikuma, aga ütles ka see eesmärk, mida tema püüdis saavutada. Ja ütles, minu elu eesmärgiks on Kristuse tunnetus. Ja sellest eesmärgist jätkus kogu tema eluks. Meil on vaja ühendada oma elu Kristusega ja meie leiame niisuguse tee, kus tõesti Kristus on mu elu ja sellepärast mulle ei tule puudus elu mõttest. Keegi pakikandja raudtejaamas märkas, et reisija läks vagunisse, mis ei olnud liikuv vagun. Ja see pakikandja ütles oma pakikandja keeles, ärge selle vagunisse minge. See vagun ei ole haagitud millegi külge, mis kuhugi läheks. Ja see on nüüd paljud inimeste õnnetus. Nende elu vagun ei ole haagitud millegi külge, mis kuhugi läheks. Ja kardan, et paljud inimesed ka täna siingi kirikust peavad tunnistama, et nende elu ei ole haagitud niisuguse liikuva jõu külge. Ja nad istuvad seal seisvas vagunis. Aga mis siis nüüd teha? Tuleb sealt vagunist välja tulla. Midagi aita. Pead tagasi tulema seda teed, mida mis sa läksid. See ongi see ümberpööramine. Kui sina näed, et sinu elu on võtnud vale vormi, pööra ümber seal. Tule välja sealt, kus sa oled. Astu julgelt Kristuse järele. Ja see ongi, mis sina vajad Jeesuse Kristuse nimi. Ja kui sina siis ühendad oma elu Kristusega, siis Kristus on liikuv jõud. Ja kindle eesmärgi poole liikuv jõud, see hakkab sind viima, see hakkab sind juhtima. Jumala sõna on täna pakkunud meie elule õiget eesmärki. See tähendab Kristuse Jeesuse tundma õppimist, et ma võiksin teda tunda. Tema kaudu vabaneme kõigest takistavast minevikust ja võime tõtata siis koos oma lunastega vastu suurele päevale, millal meie tõesti Kristust ära tunneme nii, nagu tema on. Ja võime siis öelda koos Paulusega, et siis ma tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Aamen.